kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Patakaran sa pabahay at mga issue sa bansang seguridad ang nangibabaw sa pangalawang leaders' debate o pagharap sa isang debate sa pagitan nila Prime Minister Anthony Albanese at opposition leader Peter Dutton. Ang pagiging abot-kaya ng pabahay ay partikular na naging pangunahing issue sa kampanya sa manakaraang araw, kung saan ang parehong partido ay naglalayo ng mga pangunahing patakaran para sa mga unang pagkakataon na bibili ng bahay o mga first home buyers. Ang detalye sa tampok na ulat. Seryoso at naging mainit ang dalawang leader sa parehong malalaking partido sa ginanap na ikalawang pagharap sa debate para sa kampanya sa halalan, kung saan host ang ABC Network. Nakasentro ang plataporma ng leader ng oposisyon na si Peter Dutton para sa mga botante sa isang pamilyar na tanong.
Are you better off today than you were 3 years ago?
Ang kanyang sagot?
As I've moved around the country and spoken to literally thousands of Australians, young families, pensioners, people in small businesses, it's been obvious to me that people don't feel better off.
Ngunit sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na hindi iyon totoo at mayroon siyang maganda at optimistic na hangarin para sa hinaharap ng Australia. Sinabi niya na layunin ng Labor na bawasan ang mga buwis, palakasin ang manufacturing, ganun din ang healthcare, bawasan ang utang ng mga estudyante ng 20% at ibaba sa 5% ang kailangang deposit para sa mga first home buyer.
Oh, we're turning the corner. We have inflation that's down. We have real wages that are up. We have unemployment that's very low at just 4.1%. And interest rates have started to fall. They started to rise before the last election. But we know that there's much more work to do. And that's why we have a plan.
Pabahay ang unang pangunahing isyu na tinalakay at ito ang pinakamahabang oras na pinagdebatihan sa likod ng mga ilang hanay ng mga pangunahing patakaran na inhayag sa mga nakaraang araw. Nagtanong ang host na si David Spears tungkol sa pagsusuri ng mga ekonomista na nagmumungkahi na mga patakaran ng parehong partido ay maaaring magtaas ng presyo ng mga bahay. Sinabi ni Anthony Albanese na ang plano ng gobyerno ay hindi magpapalala ng sitwasyon.
We have a comprehensive $43 billion Homes for Australia plan, making sure whether it's about increased social housing, increased private rentals or increased home ownership as well through our Help to Buy scheme, that will all assist. The key, of course, is supply. And that's why only Labor is offering a plan at this election to increase supply of housing.
Sinisi naman ni Peter Dutton sa kamakailang pagtaas ng imigrasyon ang mataas na presyo ng mga bahay sa Australia. Sinabi niya na ang koalisyon ay magpapanukala ng $5 billion na pondo upang matukoy ang mga lupa na hindi napapakinabangan at napatayuan ng bahay dahil sa kakulangan ng imprasaktura tulad ng sewage system o mga kalsada. Babawasan din niya ng koalisyon ang migrasyon ng 25% sa loob ng 2 taon at pipigilan din niya ang mga dayuhan na bumili ng mga bahay sa panahong iyon. At isa pang mahalagang patakaran ng koalisyon upang suportahan ng mga first home buyer ay
for the first $650,000 of your mortgage, that will be interest that you can claim against your income. So for an average couple, that will be about $11,000 or $12,000 a year over 5 years.
Parehong ibinasura ng dalawang leader ang prospect ng reforma sa negative gearing na nakikita ng marami bilang isang malaking kontrobersiya sa debate sa pabahay ng Australia. Ngunit isa pang malaking problema na nakaabang ay si Donald Trump. Tinanong si Peter Dutton kung pinagkakatiwalaan ba niya si Trump at ang kanyang sagot.
Well, we trust the United States and I don't know the president. I've not met him. The Prime Minister obviously has been able to.
So you're not willing to say you trust Donald Trump?
I don't know Donald Trump is my point. My point is that who I trust is the Australian people. My job is to stand up for our country's interests.
Maging si Anthony Albanese ay diplomatiko sa kanyang tugon.
Yeah, I have no reason not to. I've had a couple of discussions with him. In the last discussion, we agreed on a series of words that he would give consideration. Great consideration was the words that he used. And he did that. In the end, he made a decision as part of the US administration to put these tariffs on every country. We got the lowest amount, but we made it very clear that that was an act of self-harm by the United States.
Sa usapin sa international relation, napilitan si Dutton sa isang mahirap na pag-amin ng kasalanan sa panahon ng debate matapos sa dati siyang tumanggi na talikuran ang kanyang maling pahayag na ang Pangulo ng Indonesia na si Prabowo Subianto ay nagpahayag sa publiko ng kahilingan ng Russia na mag-host ng mga military aircraft sa teritoryo ng Indonesia. Sinabi ni Peter Dutton na siya ay nagkamali.
It was a mistake.
Ngunit nanindigan ang leader ng oposisyon na nahuli ang punong ministro na walang alam tungkol sa usaping ito.
Now, what we've seen in the last 12 hours or so is that the Russian envoy to Indonesia has confirmed that there have been discussions and obviously there is a concerning closeness in that relationship. And I think the main point here is that the Prime Minister knew nothing of it.
Bumawi naman ang punong ministro base sa pag-amin ni Dutton.
Peter says, why didn't we know something that didn't exist? And what didn't exist, and Indonesia has confirmed, the idea of a base being used by the Russian Air Force in West Papua.
Do you accept that, Mr. Dutton?
No, I don't. I don't accept that. And I think the Prime Minister is full of bluster here.
Sinabi ni Albanese ng Australia ay may matibay na relasyon sa Indonesia.
And the idea that you just throw out these comments is just extraordinary. And the fact that we just saw a double down on it as if there's nothing to see here. Just shows that there's no understanding of the need for diplomacy.
Hiniling kay Dutton na magbanggit ng isang pangunahing reformang pang-ekonomiya na pinakagusto niyang maalala. Itinuro nito ang pagbabago sa istruktura sa mga merkado ng enerhiya na nagsimula sa gas reservation at kalauna na ipinalakas ng mga nuclear plant.
Energy is the economy, David. Everything we use, everything around us is either running or has been created because of the use of energy. Farming, fertilizer, cold storage, everything that we rely on in our society, in a modern society like ours, relies on energy.
Ibinaling naman ni Anthony Albanese sa abot-kayang childcare ang kanyang malaking hangarin na reforma. Sinabi nito na natiyak ng labor ang 3 araw na guarantee para sa mga magulang sa unang termino nito.
We want the universal provision of affordable childcare so that it is as natural to have your child have access to childcare as it is to have access to a public school.
Yan ang ulat na binuo ni T. Mitchell para sa SBS News na isinalin at isinalaysay ng iyong lingkod sa ating wika, Ana Rivulata para sa SBS Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.